Sebastian.
Hei, Mikael.
Var det rett igjen liten sup 18, eller?
Det var akkurat det det var.
Ja, da hevnesøt.
Hevnesøt, ja.
Jeg husker ikke når det var en gang, men jeg tror det er en callback til en tidligere episode.
Jeg tror faktisk det var enten forrige eller gangen for dere, så det er veldig nylig.
Ah, ok. Så det er ikke så ille.
Jeg husker det i hvert fall, så...
I en som var den første ordens Markov-kjede, husker å være forrige instans. Nei, ikke mer, det tror jeg.
Wow, ja, det var... Jeg tror det faktisk du brukte opp dagens nørdespøk-kvota.
Jeg tror vi bare går via rett over til dagens tema i stedet.
Ja, hva er dagens tema, Mikael?
Du, det er egentlig basert på en presentasjon som jeg har gjort, tror jeg. Ja, en presentasjon for en liten stund tilbake, når vi holdt på å drodle på de forskjellige ideene til hva vi kunne snakke om. Ja. Og så, så jeg har fått ferme at, og jeg har fortsatt, har det ferme for så vidt enda, hele den biten rundt open source som en metodikk eller open source som er tankesatt i stedet for open source, bare som er å gi vekk kildekoden din, sant?
Ja, sånn at det er prosessen og ikke resultatet som er på en måte kjernen i det du tenker på.
Ja, og at du ikke er open source bare for at noen kan se kildekoden din. Og så snakket vi litt om, jeg tror kanskje vi har snakket om det her, noen biter til det her i tidligere episoder, men det med at du har litt forskjellige typer generasjoner eller typ forgreninger til open source, og den open source-biten som jeg tenker på nå er sånn... kall det kanskje tredje generasjons open source, men det er en GitHub open source nesten da, som er bak det, som er så prosjekt på GitHub, og så pull requests, og den biten der. Og,
altså, den måten å jobbe på, som du gjerne jobber på når du har et verktøy som GitHub tilgjengelig.
Ja, sånn GitLab, GitHub, VSTS, som du så vil. Ja,
stash.
Ja, hele den greia der. Den flyter med å jobbe på, og den med å organisere ting på, og så videre. At det er en god måte å enforce best practices på. Ja. På å jobbe. Og utifra den tanken der, så er det episodetittelen, eller jeg vet ikke om titelen blir nøyaktig det, men temaet til episoden, tenkte jeg at det kunne være open sourced i closed source, på en måte, eller open source i lukka database, nei, databaser, kodebase.
Ja, så liksom inner source.
Inner source, ja. For selv om, for det, ok, jeg mener fortsatt at vi kan open source mye mer til det vi egentlig er, og bli mye flinkere til å open source ting som er ikke nødvendigvis er forretningskritisk, og selv forretningskritiske ting kan ofte være open source. Og så det har mange positive sider med seg, men det finnes tilfeller der at du ikke kan open source ting, men da mener jeg at enten det er på grunn til rettighetsavtaler, eller det er på grunn til kunder som du har, eller på grunn til andre sånn, avhengigheter da.
Mm.
Men selv da så mener jeg at du kan strukturere og tenke på det som et open source prosjekt internt og fortsatt automatisk med det, bare med å følge på en måte the principles of open source. Det høres som det er en etablert greie, men det var bare noe som vi sa på engelsk nå for at det skal høres ut som en fastsatt greie. Og da automatisk få en del gode praksiser, gode rutiner med på kjøpet da.
Ja, det høres jo egentlig ut som noe veldig interessant.
Ja, takk. Det skulle vært en episode på en podcast som snakket om det, så kunne vi hørt på.
Men og, du må nesten forklare meg litt hva det her går ut på sånn mer i dybden, tror jeg.
Ja, altså jeg skal prøve på, Stian.
Ja.
Nei, for at sånn i utgangspunktet da, så kan du si at det er... På det aller mest grunnleggende nivået, så er det å separere ting ut til... Ok, for å kunne open source noe, så må du skille det ut fra resten, sant? Du må ta en ting og løskoble det fra resten til kodebasen, ja. Sånn at det kan stå på sin egen ben.
Ja, så du har på en måte en frittstående modul, eller liksom en eller annen ting som innkapsler et konsept veldig konsist.
Ja. Og det trenger ikke nødvendigvis å være løskoblet fra domenespesifikke ting. Det kan fortsatt være forretningslogikk og domenelogikk som er separert ut fra andre ting.
Ja, men, sant. Sånn, for eksempel hvis du er en bibliotekar, da, og så har du en eller annen sånn spesifikk modul for ditt, liksom, når er det, når kommer det nye bøker fra Riksbiblioteket, jeg vet ikke. Det var sikkert et dårlig eksempel, men liksom sånne ting da.
Jeg fikk ikke engang med meg eksempel i bibliotekar.
Det ble for spesielt.
Ja, det ble færre langt ut av min komfortzone.
Ja, men det er fordi jeg sitter og ser på bokhylla mine, og alle mine eksempler blir knyttet til bøker.
Ja, ah, det er det jo. Jeg ser rett inn i bokhylla. Hva slags bok er tredje til venstre for det?
Altså, hvilken hylle?
Tredje hylle, sjette bok tar vi da. For de ser ikke tredje.
Ja, ovenfra eller nedfra?
Ovenfra.
Ok, 1, 2, 3, og så sjette boka.
Ja.
1, 2, 3, 5, 6. Det er keltiske guder og helter.
Nei, jo. Det er bare finne på, for du har lyst til å, jeg vet, du er såpass gira på keltiske syster. Ok, greit. Ja,
altså ting er at det boka ved siden er Beatles og jeg, og boka ved siden er der igjen, er romerske guder og helter. Så liksom, det er jo et tema her da.
Ja, ja, for du tenker at Beatles og jeg er britiske guder.
Ja, det er moderne mytologi, jeg vet ikke, men ja, digresjon.
Boka mi er andre i serien til Hellblazer, Konstantin. Ja. Og så jeg har ikke bøker da, jeg har tegneserier på en måte.
Ja, jeg har det jo, men det er bokløve siden da.
Ja. Og separere ting i en modul da.
Ja, eller separere ting i en bokhylle kanskje.
Mm. Eller en bokhylle. Jeg prøver å komme meg vekk fra bokhylle-analogien.
Ja.
Og allerede der, sant, da snakker vi separation of concern, eller vi snakker om single responsibility. Altså, allerede der så får vi med å tenke at ok, dette her skal vi kunne dele opp som om det skulle være en open source-greie. Mm. Til tross for at vi er closed source, så får du automatisk en sånn slags god fokus på å splitte opp ting som gjør at det kan være enklere.
Og du får fokus også på funksjonsoverflate, altså API-overflaten din. Altså hvordan ønsker vi å interagere med den modulen her da? Siden du har tatt det ut av kodebasen din, så må du også kunne ta det inn igjen, og da må du også kunne se hva er API, hvordan skal jeg bruke dette her?
Absolutt, og det er på en måte det neste steget, altså utrolig artig at det går i den samme lap også, for at plutselig når du da har det som du skal bruke, selv om du ikke nødvendigvis trenger å gjenbruke den flere plasser heller, det er bare det at du separerer det ut og skiller, så må du tenke API.
Mm.
Du må tenke API potensielt først, men i hvert fall fornuftig nivå av abstraksjoner.
Ja.
Og ikke bare det, men du må også tenke versjonering. For at hvis du separerer det ut som en egen frittstående pakke, selv om det fortsatt er closed, sant? Jeg orsker ikke å si det mer, bare anta at alt dette gjelder for begge tilfeller.
Mm.
Så må du tenke versjonering til API-et. Og da tvinger jeg til å ha et mye sterkere forhold til API-et ditt.
Ja, altså hva er en breaking change, hva er en patch, hva er en minor, som du kan ikke bare endre på ting sånn willy-nilly, du må faktisk tenke gjennom hvordan ting er brukt også.
Ja, sant. Og igjen, bygger vi videre opp på det, sant? Nå så har vi liksom fundament og bygger inkrementelt oppover her, at med det så har du da dokumentasjon på det API-et.
Mm.
Og da har du en naturlig plass å ha koden nært på den modulen, en dokumentasjon som gjør at du kan skjønne hva som den blir brukt.
Mm.
Ja, ok, kanskje kode skal kunne dokumentere seg selv, men den sjeldent så gjerne det.
Nei, for altså, jeg har aldri opplevd kode som har vært selvdokumenterende. Det er en myte. Hvis noen har det, så vil jeg gjerne se det.
Send det på Twitter på @monasje. Men så begynner du å ha dokumentasjon, og ikke bare dokumentasjon for kassen du kan bruke det, men også kanskje resonemang bak det, eller kanskje...
Ja, intensjonen, hvorfor eksisterer den kodebiten her, hva gjør den, hvordan endrer den seg, ja.
Eller til og med kanskje hvordan setter den opp, hvordan prøver den ut, ja, sant?
Testing,
og da har du separert ut testingen til å være isolert. Alt dette vil være isolert, så det kan fungere som et fristående prosjekt.
Ja.
Det er en del ekstra arbeid med det.
Ja, da har du masse administrasjonsoverhead da.
Mm. Og det vedlikeholdet da, det å drive og måtte oppdatere potensielle tekster, så derfor er det essensielt at alt ligger da koordinert, og at alt er i samme måte. Men det legger noe litt en sånn presens om hva stor grad, hva høy granulitet det skal være på de samme type prosjekter her da, for det trenger ikke nødvendigvis å være det for IS-PNG, sant?
Ja, for du kan gå inn der den der super
microservice,
små... Ikke bare sånn, microservice, men sånn enda mindre enn det igjen da. Sånne atomiske ja. Pakker, sånn, sånn Sindre Sørhus-style.
Ja, og det refererte til med IS-PNG. Han ja. Har den pakken også.
Og det er, han har vel også en pakke som er ikke noe sånn der IS-number, eller noe sånn der veldig, veldig lite.
Ja.
Han har jo beskrevet filosofien sin på internett eller et eller annet sted, så det går å finne det. Ja.
IS-PNG har 3 linjekode, men 9 file.
Ja.
For den sjekker bare den 3 første bytes i en buffer, liksom, sant?
Ja.
Nok om det. Det er litt arbeid, er det. Og igjen, du må velge på en måte granuliteten med omhu. Men igjen, så tror jeg at med å gjøre det på den måten her, da, få testeren inn i samme, få det til å kjøre fritt, få det dokumentert, få med versjonering til API, få eierskap internt, for det som en egen entitet, da. Sant?
Ja, det du hjelper får... jo veldig også på når du skal jobbe med den tingen også, at du har avgrenset det forresten, altså den konteksten du trenger å laste opp i hodet ditt for å jobbe med en sånn modul er ganske mye mindre enn den kunne vært, da.
Mm-hmm. Men så det også kan være en sannhet med modifikasjoner, for at det å splitte opp ting betyr ikke nødvendigvis at det er enklere, og så vi sier at vi lover oss selv at nå når vi splitter opp det her, så kommer det til å være separert, så vi trenger ikke ha konteksten til alt annet, men så så får vi lekkasje i abstraksjoner, vi får ikke rene API-er, og så videre. Så igjen, det er ikke så enkelt som vi får det til å høre ut, da.
Nei, altså, på et eller annet tidspunkt så må du jo ta inn over deg helheten av den koden du skriver også. Så du må se på systemet som en helhet, og da blir det jo fort vanskelig hvis du har gjemt vekk alle funksjonaliteter som små moduler, så på en måte det å kunne se hele systemet er en oppgave i seg selv, da.
Så igjen, så er det sånn viktig å kunne identifisere, da. Det hele startet med å identifisere hva kan være splittet ut. For jeg sier ikke at alt kan bli det, men jeg sier at hvis du ser noe som kan bli splittet ut, og som gir mening å leve som en egen entitet, så vil det automatisk må følge på en måte open source prinsipp, the guiding principles of open source.
Takk for så mye, Karl.
Så vil det automatisk følge best practices, for det er etablerte idiomatiske måter å jobbe med kode på i mange måter.
Ja, men det krever også at du har en del mekanismer på plass, da, for liksom release nye pakker, bygge og alt det gjennom der, da. For det er ikke nok å bare bruke GitHub og pull request, du må liksom ha...
Det kan være det, men det må ikke være det. Det er egentlig bare en mappe. Og så prinsippet og ha det i en mappe også. En modul er egentlig bare en mappe som kan leve separert i fysisk space, men du har en readme-fil inni der. Du trenger ikke deploy-rutiner, du trenger ikke å ha det ute på Maven, NuGet, NPM og så videre. API er et API uavhengig om det lever i en tarball eller om det lever som upakka.
Ja, det er sant. Det er jo noe med den... fader, denne ordene mine finnes ikke lenger. Når du distribuerer en ting, selv om du ikke distribuerer så veldig langt, så har det, måte, det er noe i den mekanismen der som tvinger deg til å gjøre en del ting. Litt sånn som det, måte, det å si at du jobber som open source til closed source type ting, da. Så det er kanskje det å følge sånne rutiner også. Du får jo en del fine ting ut av det også.
Type måten du jobber med kodebasen på?
Eller? Ja, det at hvis du har en hvis du har et API, da, og du ønsker å versjonere det, og du ikke distribuerer det, ikke har noe forhold til versjonsnummer, det eneste versjonsnummer du har, liksom, sånn i hermetegn.
Ja, i manifestfilet.
Ja, men eller at det er i GitShan, da, eller et eller annet sånt, da.
Ja.
Men hvis du da har det i en manifestfil, og du kan spesifisere versjonen du vil ha tilbake igjen, så gjør det at du må ha en annen prosess rundt, da, enn å bare endre kode.
Jeg ser det inn. Og da får du enforce, på en måte, versjonering og sånne ting også, da. Så det kan ha en del fordeler også. Men det kan nok funke hvis du har på en måte muligheten til å etablere, for det blir en større infrastruktur og enda mer sånn maintenance-jobb med, da, å håndtere det. Ja,
og plutselig så har du en samling på sånn 25 repor du må inn og fikse ting i. Så skjønner jeg, for det kan bli pain.
det blir fort liksom vaktmester-rolle, da. Det å drive mye sånn, hva er det her etter?
Vedlikehold?
Ja, det kan jeg, det vil like han jeg tenker på. Ja. Nei, det er bare sånn manuelt arbeid, sånn mikk-makk, liksom.
Ja.
Det har et ord som jeg ikke kjenner på akkurat nå.
Minusje.
Ja, det var ikke det ordet jeg tenkte på, i hvert fall. Nei. Eller driver du å lese opp ord fra bokhylla nå?
Nei, jeg klarer ikke å lese så små ord. Det går ikke. Det er for mye, da.
Hva med, altså, har du hvis vi tar det litt tilbake til tidligere episoder, vi snakket om pull request og sånne ting, også, så egnes det her seg potensielt inn i den fasen også, det å få det separert ut, for at du har mindre ting og potensielt reviewer konsekvensene til da, for du har det så tydelig definert.
Mm.
Så det kan faktisk også, jeg mener at det kan også hjelpe med den fasen der også.
Men en ting jeg tenker litt på når jeg hører dette her, er jo, det går jo an å ha den her typen struktur på kodebasen sin uten egentlig å ta de ut i egne repoer og sånne ting da.
Ja, jeg snakker ikke om å ha det i egne repoer.
Nei, så
jeg snakker om å ha det som mapper i internt i systemet egentlig.
Ikke sant? Så det vi egentlig snakker om nå er egentlig bare å på en måte layered architecture nesten.
Ja, på en måte. Men du trenger ikke nødvendigvis alle services og repositories og
nei, ikke sånn, ja, kanskje ikke mer layered, men mer sånn, ja, iterativ konstruksjon. Ja,
det er modules.
Ja, å tenke modules,
ja. Det å tenke modules, eller det er egentlig å tenke vendor, altså det som å opprette en egen lokal vendor-mappe med lokale dependencies, da, blir det egentlig. Så om du skulle, som om du skulle hatt dratt ned alle vendors av dine...
Jeg har hatt det som en del av repo, liksom.
Mm. Men du kan skalere det opp og ha det som egen repo, men det blir mye manuell håndtering.
Ja.
Insert
mot,
word.
Ja. Ja, og mot at du får tvunget gjennom en del effekter, da.
Ja. Men igjen, med den prinsippet her også, for det er en ting som jeg synes open source gjort rett gjør bra, og det er på en måte onboarding. For du er avhengig av, som hele poenget egentlig, som jeg ser det med open source, er at du skal kunne optimalisere for endring.
Ja.
Og optimalisere for at andre skal kunne endre det. Og da betyr det at nye folk skal komme inn i prosjektet, og så gjør det på en minimal tid, eller det er enkelt å sette seg inn i, potensielt.
Mm.
Og samme effekten kan du få her, da.
Ja, ikke sant? Altså, du begynner å fokusere på en del typer oppgaver som ikke er sånne oppgaver som faller seg naturlig i monolitiske kodebaser, da, egentlig.
Mm. Og igjen, det er ikke en revolusjonerende tanke på noen måte,
nei,
men det er framet på en annen måte som jeg tror at den gjør mer håndfast.
Ja, for du får en metafor eller en allegori for det som er velkjent for veldig mange utviklere, da.
Mm.
Og det gjør det enklere å skape et frame of reference i hodet ditt, som gjør at når du sier en ting, så, åja, det er sånn, ja, det fungerer sånn som GitHub, liksom.
Ja, the guiding principles of open source. Jeg tror jeg har kommet på tre forskjellige titler, jeg husker aldri hva jeg sier fra hver gang.
Ja, altså det er jo utrolig mye fint som skjer når man fokuserer på det asynkron samhandling da, gjennom liksom, kodebaser, som jeg tror veldig mange prosjekter, i hvert fall de prosjektene som gjerne sitter på samme sted fra 8 til 4 hver dag og liksom sitter oppover hverandre hele tiden. De merker alle de behovene, men de har kanskje behov for det likevel.
Ja, det kommer bestandig nye folk inn på prosjektet.
Ja. Hvis den eneste onboarding-opplevelsen du kan tilby er det er definert i koden, så tar det vanvittig lang tid før man blir kjent med domene og hvordan liksom, systemet henger sammen. Da.
Mm. Målet må være at vi er ikke de eneste som sitter på kunnskapen om hva som foregår her, da, sant?
Nei.
Og hvis det ikke er noe overlapp i mennesketid, så bør det være overlapp i rutiner og potensielt dokumentasjon, eller gjør det enkelt å komme inn i noe som er ukjent, da.
Mhm.
Og det synes de open source i utgangspunktet er ganske bra. Det er onboarding, for de har kontinuerlig onboarding hele tiden.
Ja, og i hvert fall de ordentlig store open source-prosjektene, som for Node.js, som har liksom, hvor mange hundre contributors, så de har åpenbart gjort noe veldig riktig med onboarding.
Mm. Så det var egentlig tankene jeg hadde rundt det.
Ja, altså jeg tror det er veldig mye som er veldig bra å plukke med seg, men det er jo, sånn, det er jo en idé som også er, kan bli dratt for langt.
Mm-hmm.
Hvis man fokuserer veldig på å implementere liksom alle de prosessene og alle de tingene som vi har vært innom, sånn, av byggesystemer og versjonering og distribusjon og alt det igjen der, hvis man fokuserer for mye på det, så, måtte, så er det liksom å kaste ut babyen med badevannet.
Mm-hmm.
Og det er jo litt synd hvis det skjer.
Og så er det vanskelig å vite hvor tar den grensa hen.
Ikke sant? Fordi det, liksom, det som er lett å gjøre med et team på 15 er vanskelig å gjøre med et team på 2, liksom.
Mm. Så det er ikke en sånn waterproof-greie, men jeg tror det er en interessant idé å ta med seg videre, da.
Mm. Og jeg tror også måtte veldig mange har godt av å ta med seg mange av liksom, de gode tingene fra open source-verdenen, sånn sett. Det er den asynkrone samhandlingen som skjer der, der er det veldig mye, liksom, veldig mange gode prosesser som vi kunne lært mye av.
Mm, enig. Det får være kloke ord til slutt.
Ja,
det er... Hva er fjerde bok fra høyre, tredje hylle fra toppen?
Fjerde bok fra høyre, så ser jeg ikke den høyre enn. Høyre enn siden her. Det er, jeg tror ikke jeg ser helt titlen på det, men det er en sånn H.P. Lovecraft anthology-ting.
Ja. Jeg tok den egentlig fordi jeg vet det er en av dine favoritter som jeg har her.
Gjør det. Ja, hvilken er det? Er det Watchmen?
Ja, det stemmer.
Altså, det er ikke mange tegneserier som er på en måte, ja, det er min favoritt-tegneserie, så det måtte nesten være den.
League of Extraordinary Gentlemen også, bra.
Ja, det er veldig bra. Det er også min favoritt. Og den filmen, den er
underrated. Utrolig bra film.
Jeg liker den filmen, og jeg skjønner ikke hvorfor folk gjør det.
Nei, den var så kreativ. Nei, jeg liker den godt. Du, Sten, ja. Tusen takk for praten.
Ja, i like måte. Så prater vi om 2 uker.
Ja, det gjør vi.
Yep. Ha det bra. Ha det. Hallo. Hei, kan jeg ringe tilbake igjen om en times tid? Ja, da gjør jeg det. Ok, ha det.